Ano, dobrý den. Tím dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je infektolog z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, pan doktor Marek Štefan. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já musím říct, že vy jste krom toho tedy hlavní konziliární lékař a jste autor knihy Antibiotika v klinické praxi. To je poslední kniha, kterou jste napsal. Také jste otec tří dětí, máte pestré koníčky od sportu, běhu přes půlmaratony, maratony. K jazykům, jako je latina a starořečtina, tak jsem si říkala bakterie a viry. Oni to vlastně tenkrát ještě jako neznali, tak měli proto nějaké pojmenování, nebo jak tomu říkali?
Oni vlastně opravdu v tu dobu ještě nebyla známá ta propojenost toho, že vlastně ta bakterie nebo ten virus způsobuje infekci. Ty teorie, co vlastně ty infekční choroby nebo ty choroby, které nakonec byly vlastně identifikovány jako infekční choroby, co je způsobuje, bylo více, že za to mohl třeba špatný vzduch anebo nějaké třeba vlivy měsíce nebo planet. Ale je pravda, že tu starou řečtinu a latinu vlastně používáme teď pro pojmenovávání těch bakterií a virů, to znamená vlastně ve vědeckém názvosloví ta starou řečtina a latina jsou potřeba a využíváme je a proč je dobré se tyto jazyky vlastně učit nebo se jim aspoň trošku zabývat,
proč?
Že si aspoň vlastně přeložíme název té bakterie nebo toho viru a dá se z toho vlastně odvodit spousta věcí, které jsou třeba důležité i pro klinickou praxi.
Když jsem se ptala vašich kolegů, co by mi tak jako na vás řekli, tak řekli, no on pracuje a píše, on žije jenom prací.
Určitě nežiju jenom prací, ale můžu říct, že vlastně práce je můj koníček, což je asi sen většiny z nás, že prostě se do práce těšíme a vlastně zajímá nás to a věnujeme tomu třeba i ten volný čas. Třeba.
Tak pokud zůstaneme u toho volného času před pár dny, myslím, že to byl minulý víkend, se v Praze běžel půlmaraton, běžel jste ho taky?
To se přiznám, že jsem teď trošku přestal trénovat.
Byl jste v práci?
V práci jsem vlastně byl, ano, protože jsem byl na telefonu a dělal jsem tedy antibiotického konzultanta, takže to by s tím během se úplně neslučovalo v tu chvíli, ale půlmaraton nebo maraton jsem běžel před lety, takže připomínáte mi, že bych měl zase teda více
běhat. Doktor Marek Štefan, host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vaši kolegové o vás říkají, že jste nejlepší specialista na antibiotika. To zní moc hezky, ne?
To samozřejmě se velice dobře poslouchá, určitě si o to o sobě nemyslím. Je to tak, že spíš jsem v té naší obci infektologické člověk, který se těmi antibiotiky více zabývá, než třeba ostatní kolegové, kteří se zase třeba specializují na jiné části toho našeho oboru, ale opravdu antibiotika mám rád. Tak to asi bych
jak dlouho řekl. Je studujete?
Studuje asi od školy, když jsem studoval medicínu, v tu dobu se mi strašně špatně učili, protože těch antibiotik je spousta a zapamatovat si, které antibiotikum funguje na kterou bakterii, je docela těžké a možná i proto trošku paradoxně jsem napsal tu knihu, kterou jsem si napsal tak trochu pro sebe vlastně a psal jsem ji vlastně až po atestaci, kdy jsem si chtěl trošku srovnat v hlavě právě klasifikaci těch antibiotika, to, na co se ty antibiotika používají a proto jsem vlastně napsal tu knihu.
Mnozí řeknou, no co, tak 4x do roka antibiotika to nic není. A někdo říká, celý život jsem odolávala, antibiotika jsem neměl ani jednou. Tak mi řekněte, jak je vlastně používat racionálně a hlavně bezpečně. Chápete obě skupiny?
Chápu obě skupiny. Je to tak, že antibiotika určitě nejsou něco, co by bylo nějak jako samospásné, nebo co by nás spasilo a zabránilo všem bakteriálním infekcím. A zároveň to nejsou léky, které jsou nějak jako nebezpečné nebo toxické a měli bychom se jim co nejvíce vyhýbat celý život. Antibiotika jsou prostě nástroj. Jsou to léky, které když si vlastně přeložíme zase ten název, tak je to něco proti životu a ten život se myslí proti mikrobiálnímu životu a ještě specifičtěji proti bakteriím. To znamená, je to vlastně jed pro bakterie, který ty bakterie zabije a ty bakterie, které způsobují tu infekci v našem těle, ale zároveň nepoškozují to naše tělo.
A jsou u té bakteriální infekce ty antibiotika opravdu vždycky zapotřebí?
Pokud je to u pacienta, který opravdu má příznaky infekce, to znamená má vysokou teplotu, má nějaké známky zánětu v těle a prokážeme, že tyto příznaky jeho nejspíše způsobuje tedy bakterie, tak ta antibiotika se dávají a my říkáme, že jsou indikována, to znamená, že jsou potřeba, ale je pravda, že nejvíce životu vlastně zachrání antibiotikum u člověka, který je opravdu vážně nemocný, který má těžkou infekci a který je potřeba, aby byl v nemocnici hospitalizovaný, a u těch pacientů antibiotika opravdu zachraňují životy. U pacientů, kteří jsou léčeni ambulantně, to znamená, mají nějakou lehčí infekci, tak tam antibiotika pouze, v úzovkách pouze, jenom zkracují dobu té infekce, ale pokud bychom ta antibiotika u těch lehkých infekcí třeba ani nepodali, což v minulosti se dělo běžně, protože antibiotika nebyla k dispozici, tak ten pacient by se z toho dostal ve většině případů vlastně sám.
Já se vždycky říkám, jak to, že ty Vikingové zranění v boji přežili bez těch antibiotik?
To je dobrá otázka. Bohužel nemáme stroj času, abychom se podívali zpátky a zeptali se jich, ale je to tak, že tam musela být veliká genetická nějaká predispozice, která vlastně ten jejich imunitní systém byl natolik účinný, že prostě chránil proti teda úmrtí na infekci a určitě teda ale neochránil všechny, a ty, co přežili, tak to právě byli ti, kteří měli tak jakoby rozvinutý nebo tak účinný imunitní systém, který dokázal ty bakterie zabít vlastně sám bez antibiotik.
V čem je problém, když antibiotika přestanou fungovat? Nasadíte další antibiotika?
Je to opravdu problém, říká se tomu vlastně antibiotická rezistence, to znamená, ty bakterie jsou velice šikovné a vlastně takovým jako evolučním vývojem, který u těch bakterií je velice rychlý oproti třeba jiným živočichům, tak si dokážou vyvinout takové jako štíty nebo takové jakoby ochranné, řekněme, mechanismy, kterým třeba dokážou to antibiotikum rozštěpit a tím ho vlastně deaktivovat, takže přestane fungovat. A problém to je veliký a problém to bude do budoucna. Nechci určitě strašit, ale ty předpovědi třeba v roce 2050 se předpovídá, že bude na světě umírat v souvislosti s těmi infekcemi způsobenými těmi rezistentními bakteriemi až 10 milionů vlastně lidí na světě, což je asi 10x více než je dneska. To znamená, problém to určitě bude.
Prý ale nemusíme dobírat celá balení, jako se říkalo dřív. Tak kdy je to možné, nebo u jakých typů antibiotik si to můžeme dovolit?
Tady bych možná vysvětlil, jak je to myšleno s tím balením, protože jsou země, a to je zajímavé, jako u nás třeba, kdy se antibiotika nebo většinou všechny léky předepisují v originálních baleních, které mají nějak předefinovaný prostě počet tablet nebo kapslí, zatímco v jiných zemích vlastně je ta praxe jiná, je ta praxe taková, že vám vlastně odpočítají tolik antibiotik na tolik dnů, kolik vlastně individuálně vy zrovna potřebujete. To znamená, to, že se u nás nedoporučuje dobírat balení, znamená to, že u každého pacienta ta délka té léčby může být individuální, to znamená, je možné prostě to zkrátit bezpečně, tak, aby ten pacient zbytečně nebral ta antibiotika moc dlouho, protože čím déle je bereme, tak tím je větší šance, že si ty bakterie rozvinou právě tu rezistenci.
Co je to moc dlouho?
To je právě velice těžké říct nějak paušálně, protože je to velice individuální. Každá infekce a dokonce každá bakterie má vlastně svou individuální dobu léčby, která je doporučená, a u každého pacienta se to ještě vlastně upravuje individuálně podle odpovědi na léčbu.
Z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice v Motole, je hostem ve vysílání radiožurnálu pan doktor Marek Štefan, autor knížky Antibiotika v klinické praxi. A já bych, co by infektologa, se ráda zastavila u zprávy, kterou vysíláme i my na radiožurnálu. To se týká klíšťat kvůli teplu. Samozřejmě teď už útočí mnohem dřív a počet nakažených se údajně letos může zdvojnásobit. Tak už jste, pane doktore, měl letos klíště?
Já ještě ne. Ale už byli pacienti, kteří přišli tedy s anamnézou nebo s tím, že nám řekli, že měli přesáté klíště a že už měli první fázi takzvané limské boreliozy, což je jedna z bakteriálních infekcí, kterou to klíště u nás přenáší. To znamená, opravdu ty klíšťata útočí dříve než dříve.
Vlastně. No a teď tedy přibývá těch nakažených limskou boreliozou?
Limská borelioza u nás je opravdu častá infekce. My říkáme, že jsme vlastně endemická země, to znamená, u nás ty klíšťata zvířata jsou dlouhodobě tou boreliozou, což je vlastně bakterie Borrelia burgdorferi, nakaženy. A za rok máme u nás několik tisíc případů, kolem 4 000, takže opravdu je to infekce, na kterou je potřeba myslet, která je častá, ale která naštěstí má relativně vlastně jasné klinické projevy a je velice dobře léčitelná antibiotiky.
Na přenos encefalitidy prý stačí jenom 2 hodiny.
Je to tak, to je druhá infekce, která vlastně je u nás nejčastěji přinášena klíštětem, a to je zrovna klíšťová encefalitida, což je virové onemocnění, virus klíšťové encefalitidy, a tam opravdu ta doba toho přisátí může být relativně krátká, to klíště to může přenést, ale zase máme čím se bránit u té klíšťové encefalitidy, máme k dispozici účinnou vakcínu. Tady bych chtěl apelovat na to, abychom se opravdu nechávali očkovat.
Má to smysl ještě teď?
Má to smysl ještě teď. Má to smysl ještě teď, dokonce vakcína je teď v poslední době hrazená u pacientů nad 50 let zdravotními pojišťovnami, to znamená, dříve jsme si to museli všichni platit, teď už tedy ti nejohroženější pacienti, ti starší vlastně, nebo ti v tom středním a vyšším věku, to mají hrazené a určitě apelují na to, abychom se očkovali proti klíšťové encefalitidě.
Co myslíte, bude někdy očkování proti borelióze? Já mám pocit, že tak zhruba před 30 lety ve Spojených státech se vyvíjela, testovala vakcína, ale pokud vím, upustilo se od ní, tak jak je to teď?
Máte pravdu, ten výzkum probíhá velice intenzivně, dokonce probíhá výzkum na vakcínu třeba i u psů proti borelióze, protože i psy mohou onemocnit boreliózou. Ale zatím tedy u nás vakcínu k dispozici nemáme. Těšíme se určitě, až bude k dispozici, protože to bude další nástroj, kterým se můžeme té borelióze bránit.
Čím to, že klíště si vybírá, řekněme, takové jako zvláštní místo na našem těle, to znamená pod kolejní jamku, líbí se mu v tříslech, pod paží, ve vlasech?
Ono to vždycky vlastně paradoxně je tím, jakým prostředím my se vlastně procházíme v té přírodě, protože když projdeme nějaký jakoby nízký keř třeba, kde to klíště je, tak ta klíšťata budou spíše tady na dolní části těla, kdyby jsme prošli nějakým vyšším keřem nebo stromem, tak je možné dostat klíště i třeba na horní polovině těla, a opravdu to je zajímavé, že třeba u dospělých pacientů převažují přisátí klíšťat na dolní polovině těla, zatímco u dětí, které jsou menší, tak tam pozorujeme právě přisátí na hlavě, na krku a na trupu třeba.
Kam ten virus vlastně putuje tím naším tělem? Jako je vlastně jedno tedy, kde bylo přisáté?
Je to vlastně úplně jedno. A když se budeme bavit o té klíšťové encefalitidě, tak to je vlastně virové onemocnění a ono opravdu na začátku ten člověk má takovou virózu, která může připomínat i chřipku. A to je odraz toho, že ten virus vlastně způsobuje takzvanou virémii, dostane se do krve a v krvi způsobuje celkové příznaky. A pak má, jak my říkáme, predilekci nebo predispozici k tomu, že se dostává do nervového systému a právě dokáže způsobit tu encefalitidu, což je český zánět mozku.
Prý klíšťatům stačí stupně jenom 5 stupňů Celsia, teplotní výkyvy jim vůbec nevadí, takže očkování prostě teď, jak jste říkal, je ještě stále ta dobrá doba, i když se teď má ochladit, tak prostě bychom
určitě měli. Ano, samozřejmě je vždycky lepší začít to očkování na podzima, dokončit to vlastně přes zimu, ale určitě lze očkovat i teď.
Infektolog z Pražské nemocnice v Motole, z kliniky infekčních nemocí Marek Štefan. Řekněte mi, pane doktore, já jsem se tak jako dívala na nejrůznější názvy antibiotika, třeba ta příbuzná antibiotika penicilínu, tak když se podíváme cefipim, cefazolin, cefuroxim. Já jsem si říkala, že byste nám třeba mohl dát tip na to, jak se takováhle těžká, složitá slova naučit, jestli to pomůže třeba i v učení se cizích jazyků.
No, časem, že to asi pomoc může, ale je to teda velice těžké. Já vždycky říkám medikům, že vlastně klasifikace těch cefalosporinů, to jsou ta antibiotika, která jste zmiňovala, je vlastně primitivní a velice lehká, protože všechny začínají na cef a pak si už jenom doučíte ty konce a máte to v pohodě, ale taky říkám to, že antibiotika se učí těžce v tom, že cefalosporiny, právě ty, o kterých teď mluvíme, tak jsou většinou druhá kapitola v těch učebnicích o antibiotikách, a ten nebohý medik, který se učí antibiotika, většinou jako skončí končí na druhé kapitole, protože se mu to tak jako zamotá, že jako přestanou ho ta antibiotika zajímat, a to je škoda. A právě v té učebnici své se to pokouším vysvětlit nějak jakoby polopatisticky, tak aby se to dalo pochopit a aby ten medic prostě četl dál.
Je tam něco i zábavného?
Já tam se to vždycky vlastně se pokouším to vysvětlovat i na nějakých příkladech z historie, prostě tak, jak docházelo třeba k objevům těch antibiotik. Vtipných příhod tam pár teda mám v té knize, tak aby opravdu se to četlo tomu medicovi nebo lékaři, který se učí antibiotika, dobře a líp si to zapamatoval.
Tak řekněte jeden.
Teď z hlavy teda si úplně nepamatuju.
Tak si na něj vzpomenete. Dobře. Z kliniky infekčních nemocí Pražské motolské nemocnice infektolog Marek Štefan ve vysílání Radiožurnálu. Na černý kašel bych se teď ráda zeptala, pane doktore, protože od začátku roku je vlastně tady v České republice skoro 6,5 tisíce lidí nakaženo. Jak je to s vakcínami? Jsou u vás v očkovacím centru v Motole, protože prý chybí?
Já tady se přímo u nás na očkování nepodílím, a co vím od kolegů z kliniky, tak vakcíny k dispozici jsou u nás v očkovacím centru, to znamená určitě pacienti se můžou objednávat a určitě doporučujeme přeočkování.
Doporučujete zejména těhotným ženám, tam ta ochrana pro ženu a pro to dítě je dlouho funkční jak?
Tam se doporučuje dokonce tak jakoby překvapivě to, že ta žena by měla při každém těhotenství, bez ohledu na to, jaký interval mezi těmi těhotenstvími byl nebo je, tak se vždycky v tom třetím trimestru, to znamená na konci toho těhotenství, nechat přeočkovat proti černému kašli, protože ty protilátky, které ta žena vytvoří vlastně si v těle, tak přejdou přes placentu, dostanou se vlastně do toho novorozence a několik měsíců vlastně ještě po porodu ho vlastně chrání. V tom období, kdy vlastně to dítě, ten novorozenec, popřípadě pak kojenec, je nejzranitelnější a tam vlastně vídáme ty nejtěžší případy toho černého kašle.
Mm-hmm. Očkování proti černému kašli, kdo by se měl nechat přeočkovat?
Když se ještě vrátím vlastně k tomu základu, tak máme vlastně povinné očkování proti černému kašli a proti dalším chorobám, takže tady bych chtěl upozornit, že opravdu je to potřeba tak, abychom u většiny infekcí, proti kterým se očkuje, aby ta proočkovanost byla opravdu vysoká. To znamená, u toho černého kašle my potřebujeme, abychom měli proočkovanost v populaci nebo očkování tím základním očkováním určitě přes 90% a ještě lépe třeba přes 95%, což jak víme z aktuálních dat, tak v některých krajích tam jsme už jakoby relativně v nízkých číslech, třeba i po 90% se dostáváme v tom základním očkování. No a pak je přeočkování v dospělosti, kdy se doporučuje, a to se doporučuje už dlouhodobě, to není žádná nová věc, že by ten člověk dospělý aspoň jednou za život v rámci přeočkování proti tetanu, které se vlastně doporučuje každý 10 až 15 let, tak vlastně, aby se aspoň jednou přeočkoval tou kombinovanou vakcínu, ve které je i právě ten černý kašel.
Vy už jste přeočkovaný.
Já jsem přeočkovaný asi před měsícem.
Našla jsem, že na léčbu černého kašle kromě antibiotik se používají i slané nosní kapky.
Tak musíme si to vlastně rozdělit na to, jaké to jsou léky, jestli to jsou léky, které přímo cíleně léčí tu infekci. To jsou antibiotika. Tam samozřejmě jsou v tomhle případě velmi, velmi potřeba a pacientům s černým kašlem je dáváme a jsou tam indikována. A pak jsou léky, které jsou takzvané symptomatická terapie, to znamená léčíme příznaky a tam samozřejmě kromě různých kapek do nosu, tak se používají i různá takzvaná antitusika, to znamená léky, které tlumí kašel.
No, výskyt toho černého kašle prý v České republice dosáhl svého dlouholetého maxima. Tak za jak dlouho čekáte, že se tahle ta situace bude opakovat?
To úplně nevíme, protože je pravda, že po té pandemii covidu vlastně vídáme takové výskyty infekcí, které jsme tady dříve úplně nevídali i ve vzorcích, které vlastně se úplně nepopisují. Otázka, čím to je, ale...
Umíte na ní odpovědět? Nebo neříkejte mi, že jste si na ní neskoušel odpovědět.
Já myslím, že tam je více faktorů. Neplatí to jenom pro černý kašel, ale pro spoustu jiných infekcí, které od toho covidu vlastně se tady začaly vyskytovat ve vyšší míře. Ten vliv té infekce, kterou jsme si všichni vlastně vlastně prodělali, asi tam hrát nějakou roli bude. Zároveň ty lockdowny a ty vlastně období, kdy jsme se tolik nestýkali a nosili jsme tedy ochrany dýchacích cest, tak jsme se možná méně v úzovkách promořovali těmi běžnými infekcemi a proto jsme teď více náchylní a může to být i tím, že vlastně tady začínají kolovat třeba kmeny bakterií a virů, které jsou třeba trošku jiné, než byly dříve.
Jak třeba právě v rámci léčby antibiotik můžou pomoct konzultace s vámi, jako s infektologem, anebo klinickým mikrobiologem? A vlastně já se ptám na to, jako možnost zvýšit a přispět vlastně ke zvýšení té kvality péče, kterou máme od praktických lékařů.
Mm. To je určitě dobrá otázka, protože vlastně na tom správném používání antibiotik se opravdu podílejí vlastně dvě specializace, které jsou velice úzce propojené. To je jak ten mikrobiolog, klinický mikrobiolog, tak infektolog. A abych to vysvětlil posluchačům, tak klinický mikrobiolog je lékař, který se zabývá primárně diagnostikou infekcí, nejenom tedy bakteriálních, ale i virových, parazitárních a zároveň má na starosti třeba v mnoha nemocnicích antibiotické centrum, což je takové středisko, které se zabývá správným používáním antibiotik. To samé vlastně ta antibiotika má na starosti do určité míry i infektolog a infektolog má navíc ještě to, že vlastně vyšetřuje nebo stará se o pacienty klinicky. To znamená, on je ten, který dokáže poradit třeba tomu praktickému lékaři, když mu zavolá ohledně toho, co tomu pacientovi může být, jaká infekce se u něj může zrovna vyskytovat na základě jeho klinických příznaků.
Tak třeba u toho černého kašle ten je, myslím, označován jako nemoc 100 dní trvající.
Ano, je to tak a je to vlastně čínské jméno pro tuto chorobu. Když se to přeložíme, tak to vlastně znamená to, co jste říkala. A já to vždycky říkám, když učím černý kašel mediky nebo lékaře, že na tom si můžeme krásně vlastně zapamatovat to, že bohužel ten černý kašel může opravdu trvat takhle dlouho, ten kašel může trvat několik měsíců, bez ohledu na to, jestli tomu pacientovi třeba dáme antibiotika nebo ne, protože ten projev infekce je prostě takový, že tam přetrvává dlouhodobě dráždivý kašel.
U těch antibiotik platí u jejich užívání, řekněme, a vlastně té naší případné rezistence i to, co je spálení sluníčkem, že vlastně naše tělo si pamatuje všechna antibiotika, která jsme užívali, i ta, která jsme měli v dětství.
Takhle to úplně nefunguje, že by se to střádalo u toho jednoho konkrétního pacienta, i když to tak může být. Vlastně pacient, který za rok bude brát 10 nebo 15 různých balení antibiotik.
A to se děje?
To se dít může a to opravdu předtím bych varoval, protože opravdu v tom pacientovi, v jeho organismu opravdu už můžou se pak vytvořit rezistentní kmeny. Ale to, proč mi vlastně dbáme na to, aby ta antibiotika se užívala správně a aby se nezneužívala, je to, že ta antibiotika působí spíše na společenské úrovni, že se to prostě nasčítá. To množství antibiotik, které se v té společnosti používá, tak vlastně pak může vést ke vzniku antibiotické rezistence.
S infektologem Markem Štefanem si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Já jsem se dívala, vy jste vlastně docela jako aktivní na sociálních sítích a když jsem si tak pročítala ty vaše poznámky, tak musím říct, že se mi líbila jedna, teď bych citovala, kdy jste napsal, docela se mi při práci osvědčili úvodní 3 minuty, kdy pacienta nechám zcela volně říct, co ho trápí, bez přerušování, bez dotazů. Někdy se musím nutit, abych to sám vydržel ty 3 minuty nemluvit. Je to překvapivě dlouhá doba, ale je to extrémně efektivní. Pacient totiž krásně shrne, jaký má problém a co by potřebovala. Potom stačí pár dobře mířených doplňujících dotazů a máme všechny potřebné informace. Hlavně je to něco, co bych chtěl já sám, když jdu k lékaři s nějakými potížemi.
Tak to můžu asi jenom potvrdit, protože jsem to psal sám, že jo? Takže že samozřejmě s tím souhlasím a opravdu je to paradoxně pocitově, ty 3 minuty, když toho pacienta opravdu necháte mluvit, tak je to strašně dlouhá doba a máte trošku jako tendenci ho jako přerušovat a ptát se jenom jako cíleně na to, abyste si doplnila tu anamnézu do kolonek, ale ono vlastně ten pacient vám to úplně krásně doplní sám tím, že mluví vlastně bez přerušení a já si to všímám sám, když jdu třeba k lékaři, že to je to nejnepříjemnější nejpříjemnější, co se mi může stát, když jako chci něco říci, potřebuji na to třeba čas a nějaký prostor a ten lékař třeba, když má plnou čekárnu, což já samozřejmě chápu, tak mě třeba po dvou slovech přeruší, což jako je nepříjemné a pokouším se jako empaticky, aspoň trochu tedy se takhle chovat pacientům, aby oni měli ten prostor, ale pro mě je to ten benefit vlastně, že získám všechny potřebné informace, pak se ho doptám na 3-4 věci a mám prostě odebranou anamnézu.
Dívala jsem se na jednu italskou studii, která právě hodnotila ten čas a komunikace mezi pacientem a lékařem. A tam bylo přerušení po 20 vteřinách.
Ano.
Za 20 vteřin, pokud jste ve stresu, vaše zkušenost od vás z infektologie, když někdo přijede třeba z jihovýchodní Asie nebo z Afriky, nebo často navštěvujeme země, jako jsou Srí Lanka, Thajsko, Egypt, Zanzibar a podobně, tak za 20 vteřin toho asi člověk moc neřekne, ne?
Přesně tak. A je pravda, že samozřejmě, když by to byla nějaká infekce, která probíhá akutně a ten pacient je v nějakém těžkém stavu, závažném a je potřeba rychle s tím něco dělat, tak tam samozřejmě ta anamnéza probíhá mnohem kratší dobu, ale tady mluvíme o nějakých jakoby potížích, které probíhají třeba déle a jsou chronické, tak tam opravdu se vyplatí ten čas pacientovi dát.
Země, které jsem teďko vyjmenovala, doplnil byste o nějaké, kam jako teď hodně cestujeme, jak bychom vlastně jako cestovatelé na ně měli být připraveni? A jsme připraveni, nebo ne? S čím se vám ti lidé vracejí?
My se vždycky nejvíc bojíme onemocnění, kterému se říká malárie, což je vlastně parazitární onemocnění, známé tedy z historie a stále tedy probíhající velice závažně. Pacient opravdu může na malárii velice rychle zemřít, takže to je vlastně nemoc nebo infekce, které se bojíme, když nám pacient přijede od někud ze zahraničí s teplotou a s nějakými celkovými příznaky.
Často se říká, že si ho můžeme tohle onemocnění přivést jenom z afrického kontinentu.
To se může stát z Afriky nebo z jihovýchodní Asie, z Jižní Ameriky, to jsou ty země, kde malárie se může vyskytovat a je potřeba tady na to myslet a na prvním místě, to znamená pokusit se u pacienta, který má takovéhle příznaky, myslet na malárii až potom tedy pátrat po jiných chorobách.
Pro jakou tedy část světa se dnes ta antimalarika předepisují?
Je to, já tedy specificky se nezabývám teda cestovní medicínou, ale jsou země...
Něco o tom víte.
No, něco o tom trochu vím asi. Ano, u každé země je to trochu jinak a my si to samozřejmě nepamatujeme z hlavy, do které země jsou potřeba antimalarika a dokonce je potřeba se dívat i na části té země, kde ten pacient bude, jestli se bude vyskytovat spíše na pláži u moře, kde to riziko je samozřejmě malé, nebo si pojede někam do džungle v té zemi a tam je to riziko samozřejmě vyšší.
No a když pojedu k moři po Evropě, mám myslet na něco jako očkování Chorvatsko, Řecko, Turecko?
No, dříve jsme si mysleli, že ne, že, nebo dříve to tak bylo, že to Středozemí bylo vlastně relativně bezpečnou destinací. Teď s globálním oteplováním opravdu se nám vlastně některé infekce, které dříve se vyskytovaly spíš jakoby na jih od nás a na jih od Středomoří, přesouvají i do Středomoří. To znamená, jako jeden příklad můžu dát takzvanou západní nilskou horečku, což je už jakoby z názvu vyplývá, že to je onemocnění, které primárně se dříve vyskytovalo v severní Africe. Dostalo se migrací ptáků třeba na začátku tohoto století i do Ameriky a dostává se vlastně tím posunem, tím globálním oteplováním a tou klimatickou změnou se dostává i třeba do Středomoří, to znamená pacient, který v létě jede do Chorvatska, do Řecka, tak si teoreticky může přivést západonilskou horečku a zase je na to potřeba už myslet teď. Mm-hmm.
A z Turecka si můžeme přivést taky něco?
Z Turecka to platí to samé, to, co jsem teď řekl. Samozřejmě z každé země si může nejčastěji člověk přivést takzvaný cestovatelský průjem, což je nejčastější vlastně infekce, která se u cestovatelů vyskytuje a to si opravdu můžeme přivést vlastně odkudkoliv.
Proč někteří vaši kolegové nejsou pro, řekněme, pohotovostní samoléčbu? Je tím důvodem, že cestovatelé, třeba i ti méně zkušení, si mohou nějakou samoléčbou ublížit, nebo čím bychom si ublížit mohli?
Ublížit snad ani ne, ale je tam veliké riziko a dokonce je to prokázané teda ve studiích, že člověk, který v některé zemi, která ve které přirozeně už se vyskytuje vyšší nebo více bakterií, které mají rezistenci na antibiotika, to je třeba Indie a prostě všeobecně teda jihovýchodní Asie, tak pokud ten pacient ještě do toho si vezme antibiotika, tak je docela riziko, že si přiveze pak z toho, z té cesty i nějakou multirezistentní bakterii.
Tak já děkuju za rozhovor pro dnešní vysílání víkendového radiožurnálu. Naším hostem byl infektolog z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, pan doktor Marek Štefan. Děkuju.
Díky moc a přeji hezký zbytek dne.